Pēc divām salīdzinoši labākām nedēļām aizvadītajā nedēļā vērojams neliels COVID-19 saslimstības pieaugums. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs gan mierina. Pieaugums ir neliels, tomēr skatoties mēneša griezumā kopš 8. Marta situācija teju stāv uz vietas. Pieaudzis 14 dienu kumulatīvais radītājs.
Pirms 7 dienām bija sasniegts šogad mazākais līmenis, 330 gadiem uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, divu nedēļu laika un tagad ir pieaugums līdz 347. Bet salīdzinot ar iepriekšējām 14 dienām, joprojām redzam samazinājums minus 8,5%, bet ar katru dienu šis samazinājums arvien mazāks.
Tikmēr asākās diskusijas un lielākās ministru kabineta kolēģu dusmas veselības ministri izpelnījās par vakcinācijas procesa norisi. Neapmierinātība ar to, ka netiek darīts viss, lai iespējamā ātri izmantotu katru pieejamo vakcīnu, neslēpa daudzi ministri. Tostarp arī finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Mēs 40 tūkstošus turam noliktavā. Kad tad viņas, cik nedēļa, divus mēnesi? Man neinteresē tur grafika, vēl kaut kas. Mums ir vakcīna un nav savakcinēts. Kad?
Neizpratni par vakcinācijas gaitu pauda arī veselības ministra partijas biedrs no attīstībai par Artis Pabriks, kurš uzsvēra, ka vakcīnu nav saņēmuši arī zemes sargi, kur strādā vakcinācijas punktos.
Es domāju, ka mums vajadzētu veltīt vairāk pūles tam, lai pirmkārt būtu ģimenes ārstiem pieejams pēc iespējas dažādas vakcīnas. Otrām kārtām es domāju, ka mums ir jāturpina, tiklīdz mums ir kaut nedaudz brīvas vakcīnas, tomēr piedāvāt šīs brīvās rindas. Trešais, mēs zinām, ka šis sadalījums pa grupām, vismaz sākotnēji, šķita taisnīgi, bet tajā pašā laikā arī šis sadalījums par grupām kaut kādā mērā ir ātrumu kavējošs process.
Tāpēc Pabriks un arī vairāk citi ministri aicināja domāt par paralēli atvarumu plašākas sabiedrības vakcinēšanu. Paļus tikmēr skaidroja, ka tiek darīts viss, lai vakcinētu pēc iespējas raitāk.
Jūs dzīvojat citā realitātē, brīžiem kolēģi. Jums ir sajūta, ka vakcīnu mežonīgi daudz. Es jums mēģinu pateikt, mums centrālā nolikto vakcīnu nav, faktiski nav. Tikko atveda vakar 11 tūkstošus pusi, mēs palaidīsim apritē Pfizeris uz ārstniecības iestādēm. Viņi sāks piegādāt rīt. Tās AstraZenecas, kas mums šobrīd ir, mēs virzam otrajām devām, tur pirmajām devām nesenāk, un ja ārstniecības iestāde pieņem lēmumu šīs nedēļas pierakstam, šīs AstraZenecas, zinot, ka šonedēļ nebūs īpašs daudzums, pieturēt, tā ir viņu plānošana. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kas sodāms un tāds uzstādījums, ka tad, kad ir daudz, tad blieziet, tad, kad nav nemaz, tad stāviet. Ārstniecības iestādes to patiesībā neuzskata par sevišķu pievilcīgu variantu, kā šo darbu organizēt.
Visvairāk iebildumu par vakcināciju un to, ka paliek neizlietotas vakcīnas, pauda ministru prezidents Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības.
Es dzirdu no tevis to, ka dažas ārstniecības iestādes iespējams pietur vakcīnas, lai viņiem arī būtu uz priekšdienām. Es kā valdības vadītājs nevaru atrast nevienu attaisnojumu, kā drīkst kāds apzināti pieturēt vakcīnas. Tas man liekas kā noziegums šādos apstākļos. Kaut kas fundamentāli nav pareizi, ja pieļauj veselības ministrija to teoriju, ka kāds drīkst pieturēt vakcīnas. Ja tas ir tik elementāri, kā pārvest 10 vakcīnas no punkta A uz punktu B, tad tas būtu kaut kā arī jāatrod. Jo ja mēs šonedēļ izpotējam tikpat cik pagājušu nedēļu, tad rezultātā mums atlikums būs aizvien lielāks. Tātad tas norāda, ka sistēma nestrādā.
Tieši par šo vakcīnu pieturēšanu daļai valdības kolēģi bija dusmas aicinot nepieļaut situāciju, ka vienā ģimenes ārsta praksē stāv vairāki desmiti vakcīnu, kamēr citā praksē piegādāts mazāk nekā būtu vakcinēties gribētāju. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.